დილამშვიდობის ან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით. არაერთ ხელ უკითხავთ ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს აზოვსტალის დატყვევებული მეომრების ბედზე. მათი ნაწილი გათავისუფლებულია. Цухал გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 215 უკრაინელი ტყვე არის, უკრაინის დამცველი არის გათავისუფლებული. Მათგან 10 არის უცხოელი, რომლებიც უკრაინის მხარეს იბრძოდნენ. Ამის შესახებ ანდრი ერმაკმა მოახსენა, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის იყო ჩართვები ასევე გათავისუფლებულთაგან, რადგან ისინი სხვადასხვა ადგილას იმყოფებიან ახლა, უცხოელები თავთავიანთ გზაზე. Საუდის არაბეთიდან გაეშურებიან თავიანთ ქვეყნებში, წარმოშობის ქვეყნებში. Და რაც მნიშვნელოვანია, 215 გათავისუფლებულიდან 124 ოფიცერია და მათგან 108 გახლავთ აზოვის დამცველი. მათ შორის ცნობილი მეთაურები: დენის პროკოპენკო, მეტსახელად რედისი, სერგეი ვოლინსკი, ვოლინა, ცნობილია სახელით, სვიატოსლავ პალამარი, დენის შლეგა, ოლეგ ხომენკო. ისინი უკვე უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. უკრაინის 5 სამხედრო მეთაური თურქეთში იმყოფება, თურქეთის პრეზიდენტის პირადი უსაფრთხოების გარანტიების ქვეშ. Თავად ზელენსკიმაც აღნიშნა ამ ჩართვის დროს, ეს იყო შედეგი უკრაინის პრეზიდენტისა და თურქეთის პრეზიდენტ შორის შეთანხმებების, პირადი შეთანხმებებისა. იცით, რომ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ინტერვიუში, ამერიკული მედია საშუალებისთვის მიცემული ინტერვიუში, რომ 200 ტყვის გაცვლაზე არის მოლაპარაკებაო. ნიშანდობლივია ისიც, რომ გაცვლა მოხდა, რაც სახელდება რიცხვები უკრაინის ოპირატესობი და სასარგებლოდ. 200-მდე პირი გაიცვალა ერთ ვიქტორ მედვედჩუკში, რომელიც რუსეთს გადასცეს. მიდიოდა ამაზე ვაჭრობა, ლაპარაკი იყო თავდაპირველად იმაზე, რომ 50 ტყვეს გადმოსცემდა რუსეთი მედვედჩუკის სანაცვლოდ, თუმცა 200-მდე გაიზარდა. და რუსეთს დაუბრუნდა მედვედჩუკი და 55 სამხედრო ტყვე. სანაცვლოდ კი, როგორც გითხარით, 215 უკრაინის დამცველი არის დაბრუნებული. მნიშვნელოვანი ამბავია, ცხადია და ბევრი ელოდებოდა. ამას ამ ტყვეებს შორის, ვინც დაბრუნდნენ, არიან ისეთებიც, მათ შორის უცხოელებიც, რომლებსაც სიკვდილი ჰქონდათ მისჯილი. და თავის დროზე არაერთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა აზოვსტალის დამცველების. მათი ნაწილი კვლავაც ტყვეობაში რჩება, ცხადია, რიცხვები გვეუბნება. აზოვსტალის დამცველების სადმე არა სათანადო მოპყრობის შესახებ, ასევე ამ გეგმებზე, მათი საჯაროდ გასამართლებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იყო მუდმივი მეთვალყურეობა ამ საკითხზე და ესე დასრულდა, როგორც ხედავთ. მებრძოლებმა მიმართეს უკრაინის პრეზიდენტს, მადლობას იხდიან. უკრაინის პრეზიდენტმა მათ უთხრა, რომ მადლობა მათ უნდა გადაუხადოს ყველამ, რადგან მათ გააკეთეს თავისი გასაკეთებელი. Да ам გათავისუფლებულთა შორის არიან ასევე უკრაინის გმირის წოდების მქონე პირები, არაერთი პირი ასეთი. Გარდა სამხედროებისა, აქ არიან პოლიციელები გათავისუფლებულთა შორის, მესაზღვრეები, აგრეთვე საზღვაო ქვეითები, მებაჟეები და ასე შემდეგ. აი, ამბით მინდოდა დამეწყო დღევანდელი გამოშვება. უახლესი ამბავი გახლავთ ის კიდევ, რომ რამდენიმე საათის წინ, ანუ დღეს გამდენიისას ჩვენი დროით ფაქტობრივად, გავრცელდა ევროკავშირის განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა. ევროკავშირის სახელით გავრცელა განცხადება. მან გუშინ მოუყარა თავი ნიუ-იორკში მყოფ ევროკავშირის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს. მას შემდეგ და ეს მოყვა რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელი დილის განცხადებას. გახსოვთ ალბათ, გუშინ ლაპარაკობდით ეთერშივე ესე დაგვემთხვა დროში, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ და ამას უკვე მოჰყვა რეაქცია. ევროკავშირი გმობს რეფერენდუმების მხარდაჭერას ევროკავშირი აცხადებს რომ ეს გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის დასავლეთის ერთიანობას უკრაინის მიმართ რუსეთი მისი პოლიტიკური ელიტა და ყველა ვინც ჩართულია ამ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმების ორგანიზებაში ასევე საერთაშორისო სამართლის ნორმების და ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევაში უკრაინაში პასუხსაგებენ და ევროკავშირი აპირებს რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი შემზღუდავი ზომების შემოღებას, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდება ის, როგორც კი მოხდება კოორდინაცია მხარეებს შორის, პარტნიორებს შორის. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები არასდროს აღიარებენ ამ ტერიტორიებს, რაც უნდა მოხდეს, არასდროს აღიარებენ სხვა რამეთ გარდა უკრაინის ტერიტორიისა, უკრაინის ნაწილი, რომ ისა ეს ტერიტორიები არის უკრაინის განუყოფელი ნაწილები, ლაპარაკი არის რეფერენდუმებზე რამდენიმე ოლქში, რომლებიც დაგეგმილი აქვს რუსეთს, რომ ჩაატაროს და ამ რეფერენდუმების მიმართ მხარდაჭერაც გამოხატა გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა მოგეხსენებათ. და ასევე განცხადებაში ევროკავშირისა ჩვენ ვკითხულობთ, ბირთვული იარაღის ხსენება არ არყევს ჩვენ სიმტკიცეს, პრინციპულობასა და ერთიანობას, ვიდგეთ უკრაინის გვერდით და არ ცვლის ჩვენს ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას უკრაინისადმი, რომ ან დაიცვას საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება ჩვენ ვიქნებით უკრაინის გვერდით, მეტიც ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ერთგული რჩება განზრახვისა, გააგრძელოს აღმოსავლეთ პარტნიორებისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მედეგობის ხელშეწყობა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნაწილი და ასევე ევროკავშირი მოუწოდებს ამ განცხადებით რუსეთს, რომ დატოვოს უკრაინის მთელი ტერიტორია. ეს გახლავთ სულ ახალთახალი განცხადება ევროკავშირისა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე იყო გუშინ გენერალური დებატები, მრავალი ქვეყნის ლიდერი გამოვიდა სიტყვით ამ დებატებზე, არა ყველა ქვეყნისა. წინასწარ ხდება კენჭისყრის საფუძველზე შერჩევა, თუ რომელი ქვეყნის ლიდერებს მოუსმენენ ამ ასამბლეის დებატების ნაწილში. ცხადია უკრაინის პრეზიდენტი გახლდათ მათ შორის. ცხადია თქვა ამბობ, ასერთმა დაუჭირა მხარი და შვიდი იყო წინააღმდეგი, სხვათა შორის უკრაინის პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლის ბოლო ნაწილი სწორედ ამას ამსაკითხს დაუთმო, მადლობა გადაუხადა იმ ასერთ ქვეყანას, რომელმაც მხარი დაუჭირა მის მონაწილეობას გენერალურ დებატებში და ჩამოთვალა შვიდივე ქვეყანა, რომელმაც წინააღმდეგ მიცა ხმა. ეს ქვეყნებია რუსეთი, ბელარუსი, ერიტრეა, სირია, კუბა, ჩრდილოეთ კორეა და ნიკარაგუა. რაც შეეხება მისი გამოსვლის მთავარ საკითხებს, უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილია დანაშაული და ჩვენ მოვითხოვთ სასჯელს, განუცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეას უკრაინის პრეზიდენტმა და წარუდგინა ასამბლეას ხუთპუნქტიანი მშვიდობის ფორმულა, როგორც მან უწოდა. ამ ფორმულით დაიჯება დანაშაულები, ისიცავს სიცოცხლეს, აღადგენს უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას, იძლევა უსაფრთხოების გარანტიებს და იძლევა სიმტკიცესა და სიმამაცეს პოზიციებში. ვრცელი იყო მისი სიტყვა, თითქმის ნახევარ საათს გასტანა და ძირითადი ნაწილი ეთმობოდა სწორედ ამ მშვიდობის ფორმულის განმარტებას, რომელიც მან შესთავაზა გენერალური ასამბლეის მონაწილეებს. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ სრულად კი მოვისმინეთ ცხადია და შემდეგ გავეცანი დაბეჭდილ ვერსიასაც, მაგრამ თარგმნა ვერ მოვასწარი, თუმცა მოვნიშნე რამდენიმე საკითხი, რომ მხოლოდ ერთი გაეროს ერთი წევრი, მხოლოდ ერთიანობა გაეროს წევრი ქვეყნებისა უკაცრავად გახლავთ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვახწევთ შედეგებს ამ ბრძოლაში და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ომის დასასრული უნდა იყოს სამართლიანი და მას უნდა ახდეს გარანტიები, მშვიდობის გარანტიები, განაცხადა ზელენსკი. მშვიდობის ფორმულაში პირველ საკითხად მან დაასახელა დასჯა აგრესიისათვის, დასჯა იმ დანაშაულებისათვის, რომლებიც ჩაიდინა რუსეთმა, და ასევე სანქციები, რომლებიც არის ნაწილი ამ მშვიდობის ფორმულისა, სანქციები აგრესორის წინააღმდეგ. ასევე მოითხოვა უკრაინის პრეზიდენტმა მოითხოვა რუსეთის დელეგაციისთვის ხმის მიცემის ხმის უფლების ჩამორთმევა, ვეტოს უფლების ჩამორთმევა გარეს უშიშროების საბჭოში. მოგხსენებათ, რუსეთი მუდმივი წევრი გახლავთ ერთ-ერთი. მოითხოვა საგანგებო ტრიბუნალის შექმნა რუსეთის დასასჯელად და იმ დანაშაულებისთვის პასუხისგებაში მისაცემად, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ აქვს რუსეთს ჩადენილი. რუსეთმა უნდა ზღოს ამ ომისთვის თავისი ქონებით, ესეც არის დასჯის ნაწილიო. შვიდობის ფორმულის მეორე ნაწილი, მეორე პუნქტი, ეს არის სიცოცხლის დაცვა. და ზელენსკი მოიყვანა რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი, მათ შორის ბოლო იზუმში აღმოჩენილი ფაქტებიდან. ოჯახი დაიღუპა შენობის ნანგრევების ქვეშ რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად. მამა, დედა, 6 და 8 წლის გოგოები, ასევე ბებია და ბაბუა. დაღწენ არაერთი შემთხვევა კიდევ, რომლებიც დადასტურებულია უკვე ამ გარდაცვლილთა დაღუპულთა გვამების აღმოჩენის შემდეგ. მათ შორის ერთი იყო მაგალითად სიკვდილამდე, ანუ მოკვლამდე კაცის კასტრაციის ფაქტიც. ზელენსკი შეახსენებს გაეროს გენერალურ ასამბლეას, რომ სოფლიომ უნდა დაიცვას სიცოცხლე. და ყოველი სახელმწიფო, თითოეული სახელმწიფო, რომელიც განიცდის შერაღებულ აგრესიას, ყველა მათგან სჭირდება თავისი მოქალაქების დაცვის შესაძლებლობები და თავისი ტერიტორიის გათავისუფლება. მესამე, ეს არის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს პუნქტი. და მან აღნიშნა ასევე, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეამ და სულ ცოტა ხნით ადრე რუსეთმა უკრაინის სამხრეთში ბირთული უხსნიდა გაეროს ასამბლეის წევრებს, რომ რუსეთი საფრთხეს მხოლოდ უკრაინას არ უქმნის. და ამის მაგალითად მოიყვანა ის, რომ რუსეთმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელა ბირთული ელექტროსადგურის, ატომური ელექტროსადგურის სიახლოვეს, და რომ ამ სადგურის მიზანში ამოღება ნიშნავს, რომ ყველა თქვენგანი მიზანში ხართ ამოღებულიო. იმგვარ საფრთხეს წარმოადგენს ის, თუ რაიმე სერიოზული დაზიანება მოხდება ამ სადგურზე. ზაპოროჟიეზეა ლაპარაკი, ცხადია, იცით, მთავარი ყურადღება ახლა ამ ობიექტზე არის, სხვა არაერთი ობიექტის გარდა, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე არსებობს, მდებარეობს. და ასევე ზელენსკიმ თავის ამ სიტყვაშიც მოითხოვა რუსეთის ცნობა ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ. მესამე საკითხად მან დაასახელა უსაფრთხოების გარანტიები და აქ მოიყვანა ის დოკუმენტი, რომელზეც ჩვენ გასულ კვირაში, თუ არ მეშლება გასული კვირა იყო, ვილაპარაკეთ. ეს გახლავთ დოკუმენტი, რომლის შედგენაშიც მონაწილეობდა უკრაინის ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი და ასევე ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. და აქ ლაპარაკი იყო იმგვარ ფორმულაზე, რომ უკრაინას მყისიერად ჭირდება გარანტიები, უსაფრთხოების გარანტიები, ვიდრე ის გახდება ევროკავშირის და ნატოს წევრი, რადგან როცა გახდება ის ამ ქვეყნების ამ ჯგუფების წევრი, თავისთავად დაცული იქნება მისი უსაფრთხოებაც. და ზელენსკიმ ასამბლეას შესთავაზა სწორედ ეს კონცეფცია და დოკუმენტი განსახილველა, დაწვრილებით აღარ ულაპარაკია. და მეხუთე პუნქტი ამ მშვიდობის ფორმულისა უკრაინის გახლავთ სიმტკიცე და გაბედულება, ასე შემიძლია ვთარგმნო, რაც მან დაასახელა, რომ მნიშვნელოვანია ყველა სიმტკიცე აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რაც არ არის ჩვენს ფორმულაშიო, იკითხა სიტყვის ბოლოსკენ ზელენსკიმ, ეს არის ნეიტრალიტეტი. ის, ვინც ლაპარაკობს ნეიტრალიტეტზე, აცხადებს ზელენსკი, როდესაც საფრთხის ქვეშ არის, დარტყმის ქვეშ არის ადამიანური ღირებულებები და მშვიდობა, როცა ვიღაც ლაპარაკობს ამ ფონზე ნეიტრალიტეტზე, ეს რაღაც სხვას ნიშნავსო. ეს ნიშნავს ინდიფერენტულობას, რომ ყველა თავის თავზე, რომ ისინი თავის თავზე ფიქრობენო. და გააკრიტიკა ამ რიგის და ამ კატეგორიის, ამ ჯგუფის ქვეყნები. აი ესეთი გახლავთ მოკლედ ის აქცენტები რაც გააკეთა ზელენსკიმ და როგორც გითხარით ბოლოს უკვე მან ილაპარაკა ქვეყნებზე ვინც დაუჭირა მხარი მის ამ გამოსვლას ასამბლეაზე და ვინც წინააღმდეგ მიცახმა და წითელ ღილაკს დააჭირა. ზელენსკიმდე იყო, ზელენსკი გახდა 26-ე გამომსვლელი გუშინ დებატებში, მანამდე იყო არაერთი გამომსვლელი, ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა მოლდოვის ლიდერს მაია სანდუს და ასევე ერთ-ერთი პირველთაგანი, თუ არ ვცდები, 6-ე გამომსვლელი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი, რომელმაც თავისი სიტყვა დაიწყო სწორედ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული აგრესიული ომით. Და შემიძლია ერთი ნაწყვეტი ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ ამ გამოსვლიდან. მოდით მარტივად ვთქვათ. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი შეიჭრა მისი მეზობლის ტერიტორიაზე, შეეცადა რუკიდან წაეშალა სუვერენული სახელმწიფო. რუსეთმა უსირცხვილო დაარღვია გაეროს ქარტიის ძირითადი დოგმები და მათ შორის უმნიშვნელოვანესი. კაფიო აკრძალვა ქვეყნების მიერ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის ძალის გამოყენებით დაკავება. რაღაც ფონიადებს ჩანაწერს, თუ შეიძლება რომ გამართოთ სხვა ჩანაწერ. დღეს კვლავ პრეზიდენტმა პუტინმა მიმართა აშკარა ბირთულ მუქარას ევროპის წინააღმდეგ და გამოიჩინა უხეში უპასუხისგებლობა გაურცელებლობის რეჟიმით გათვალისწინებული ვალდებულებებისადმი. ახლა რუსეთი იძახებს მეტჯარისკაც ბრძოლაში ჩასართავად. კრემლი აორგანიზებს ყალბ რეფერენდუმებს, რომ შეეცადოს უკრაინის ნაწილების ანექსიას. გაეროს ქარტიის უკიდურესად მნიშვნელოვანი დარღვევა. სოფლიომ რეალურად უნდა დაინახოს ეს აღმაშფოთებელი მოქმედებები. პუტინი ირწმუნება, რომ უნდა ემოქმედა, ვინაიდან რუსეთს საფრთხე ემუქრებოდა. თუმცა რუსეთს არავინ ემუქრებოდა და რუსეთის გარდა არავის სურდა კონფლიქტი. სინამდვილეში ჩვენ ვაცხადებდით, რომ ომი ახლოვდებოდა და ბევრ თქვენგანთან ერთად მუშაობდით მისი თავიდან აცილებისთვის. პუტინის ამ სიტყვები მის ნამდვილ მიზანს ააშკარავებს. ზუსტად შეჭრის წინ პუტინი ამტკიცებდა, ციტატა მომყავს, რომ უკრაინა რუსეთმა შექმნა და არასდროს გააჩნდა ნამდვილი სახელმწიფოებრიობა. და ახლა ვხედავთ თავდასხმებს სკოლებზე, რკინიგზის სადგურებზე, საავადმყოფოებზე, უკრაინის ისტორიულ და კულტურის ცენტრებზე, ობიექტებზე. რუსეთის სისასტიკისა და ომის დანაშაულების მეტი მტკიცებულებები აღმოჩენილი. მასობრივი სამარხები იზიუმში. გვამებს იმათ თანახმად, ვინც ისინი ამოთხარა, ეტყობა წამების ნიშნები. ეს ომი არის იმისთვის, რომ განადგურდეს უკრაინის უფლება იარსებოს როგორც სახელმწიფომ. უკრაინელების უფლება იარსებონ როგორც ხალხმა. მარტივად ასეა, ვინც უნდა იყო, სადაც უნდა ცხოვრობდე, რისიც უნდა წამდეს, ეს დარღვევში სისხლს უნდა გიყინავდეს. ამიტომაც იყო, რომ გენერალურ ასამბლეაზე შეიკრიბა 151 ქვეყანა და ცალსახად დაგმო რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ. შტატებმა უკრაინას გაუწია უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული დახმარებები და პირდაპირი ეკონომიკური მხარდაჭერა დღემდე $25 მილიარდი დახმარება. ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორებიც მობილიზდნენ თელ მსოფლიოში და დღემდე 40-ზე მეტმა ქვეყანამ, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, გაიღო მილიარდები საკუთარი ბიუჯეტებიდან და აღჭურვილობა უკრაინის დასახმარებლად, რომ მათ თავი დაიცვან. შტატები ეგრეთვე მჭიდროდ თანამშრომლობს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე, ნატოს ტერიტორიაზე თავდასხმის თავიდან აცილებაზე, რუსეთისთვის პასუხისგებლობის დაკისრებაზე სისასტიკისა და ომის დანაშაულებისთვის, ვინაიდან თუ კი სახელმწიფოებს შეეძლება თავიანთ იმპერიულ ამბიციებს მისდიონ ამაზე რეაგირების გარეშე, მაშინ ჩვენ საფრთხის ქვეშ ვაყენებთ ყველაფერს, რისთვისაც ეს ინსტიტუტი არსებობს. ყველაფერს. But this past year the world was tested as well. დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ფრაგმენტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის გუშინდელი გამოსვლიდან გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. ერთი საინტერესო რამ იყო გუშინ კიდევ, ზელენსკი მას შემდეგ ალბათ პირველი ინტერვიუ იყო პუტინის გუშინდელი განცხადების შემდეგ მისცა ბილდს და ეკითხება კორესპონდენტი უყურეთო პუტინის გამოსვლას განცხადებასო და ზელენსკიმ უპასუხა რომ პუტინის ვიდეოების ყურება მისი საყვარელი საქმიანობა არ არის. და ეს ნახევრად ხუმრობით უპასუხა. შემდეგ კი უთხრა რომ მე ვფლობ საჭირო აუცილებელ ინფორმაციას, ახალი არაფერი ყოფილა აქ ჩემთვისო, პუტინის გამოსვლაშიო. ზელენსკის თქმით, სპეცსამსახურებმა, როგორც უკრაინულმა, ასევე მოკავშირეებისა, ამის თაობაზე მას უკვე მოახსენეს და მთელი ბოლოთვის განმავლობაში პუტინი მობილიზაციას ახდენდა სწორედაც. Და რომ ახდენდა მობილიზაციას კურსანტებისა ბიჭებისა რომლებსაც ბრძოლა არ შეეძლოთ და ეს ისინი დაიღუპნენ და ასევე ვერ შეძლეს ცხადია დაესრულებინათ სწავლა და ასე შემდეგ რომ ამ ადამიანებს ამ ტიპის გაწვეულებს არ შეუძლიათ ომი ბრძოლა და ისინი მოვიდნენ ჩვენთან და იღუპებიანო და ასეთივე პერსპექტივა დასახა უკვე შემდგომი იმ მობილიზაციის შედეგი რაც შეიძლება იყოს რაც გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა გუში ნაწილობრივი მობილიზაცია. ვფიქრობ საინტერესო უნდა იყოს რუსეთში განწყობები გუშინ გავრცელდა იცით ინფორმაცია რუსეთის არაერთ ქალაქში სტიქიური საპროტესტო აქციების შესახებ, მობილიზაციის შესახებ განკარგულების გამო, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში სხვადასხვა რაოდენობის ხალხი იყო. ციმბირში, ურალის და შორეული აღმოსავლეთის ქალაქებში გამოვიდნენ ადამიანები, რამდენიმე ასეული ადამიანი არის დაპატიმრებული და გაიზრდება სავარაუდოდ ეს რიცხვი იმის კვალობაზე, რაც უფრო ადამიანები უკეთესად გაიგებენ და შეიტყობენ ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ახებ მაქვს ეჭვი რომ გუშინ შუადღისით არის ჩაწერილი ეს ჩვენი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტის ნასტა ეშევრემას ჟურნალისტების მიერ გამოკითხვა რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში და ჩანს მთლად გათვითცნობიერებული არ არიან რეალობის შესახებ, საფრთხეების შესახებ რუსეთის მოქალაქეები. მინდა რომ შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ამ გამოკითხვიდან, ნასტა ეშევრემას ჟურნალისტების გამოკითხვიდან, მოქალაქეების მოსაზრებებს გაგაცნობთ, რომლებიც მრავალგვარია. მობილიზაციაზე იცით, კი გავიკე. როგორ უყურებ? დადებითად ვუყურებ. ხვდებით ამ განკარგულების ქვეშ? არ ხვდები. მესამე ტალღაში ვხვდები, თუ კი იქნება ასეთი 48 წლის ვარ. ხომ გესმით, რომ ტალღები შეიძლება მალე მოვიდეს? სამშობლოს დაცვა საჭიროა. ვისგან? როგორ თუ ვისგან? ნაცისტებისგან. განა ვინმე თავს გვესხმის? ყველაფერი გასაგებია გოგონა, სხვანაირად ლაპარაკობთ, ყველაფერი შესანიშნავად მესმის. არ გვესხმიან თავს, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ხალხს დონბასში. ანუ თუ გაგიწვამენ წახვალთ. დიდი სიამოვნებით. მირჩევნია შემდეგი რესპონდენტი, მირჩევნია ციხეში ჩავჯდე, მაგრამ საომრად არ წავალ, ამ ხელისუფლებისთვის ნამდვილად არ წავალ. როგორ შეიძლება ამას მხარს უჭერდე? გონი რუსეთში ბევრია, ვინც მზად არის ამას მხარი დაუჭიროს, გაწვევის ასაკის ხალხიც კი. გამოდის, ვიღაც არ ყოფილა მზად მხარის დასაჭერად. პირადად თქვენ თავს აქნებს უარის ნიშნად. ეკატერინბურგში ჩაწერილ, ეს კალინინგრადი გახლდათ. ეკატერინბურგში ჩაწერილ კომენტარებს. მოდით არ გიპასუხებთ, რადგან მე მაქვს მოსაზრება, რომელიც განსხვავდება მიმდინარე მოსაზრებებისგან. როგორც ჩამომაყალიბო, არა, არ ვუჭერ მხარს, მოდით ასე ვიტყვი. მზად ხართ იომოთ? არა, მე უნდა ვიმუშაო, რომ ოჯახი შევინახო და არა ვიომო. შემდეგი. პოლიტიკაში ვერ ვერკვევი. მაგრამ ეს პოლიტიკა ყველას ეხება. კი, ყველას ეხება. ქვეყანას დაცვა სჭირდება, მეუღლე ეხმარება. მხარს უჭერთ მობილიზაციას? კატეგორიულად არა. რატომ? მშვიდობა უნდა იყოს და საომარი პერიოდი არაფერში ჯდება. მზად ხართ იომოთ? არა. ბოლოს და ბოლოს 21 საუკუნეში ვცხოვრობ და ვთვლი რომ ყველა პრობლემა შეიძლება გადაიჭრას არასამხედრო გზით. ისევ კალინინგრადი. მე უკვე ასაკით არ შევესაბამები, ასაკით დიახ ასაკით. გუშინ შემისრულდა 58 წელი. რომ შევესაბამებოდეთ წახვიდოდით? ვფიქრობ კი. რატომ? რატომ? პრეზიდენტმა ამაზე ყველაფერი თქვა და მე მას მხარს ვუჭერ. თქოს ვაჟს გაუშვებდით თუ ყავთ ვაჟი? ვაჟ, დიახ, ვაჟ, სურს კიდეც. 36 წლის არის, მაგრამ საქმე ისაა რომ არ უმსახურია და არ აქვს სამხედრო მომზადება. დიახ, ხვდები ამ კატეგორიაში, მაგრამ მოცემულ მომენტში სხვა სამსახურში ვეწყობი, თუ კი მაინც მომივა უწყება, წავალ. წახვალთ? თავს აქნევს თანხმობის ნიშნად რისთვის? და რომ დავიცვა და დავზგე ჩვენი ქვეყნის ღირსების დასაცავად.
защищать и отстаивать честь нашей страны так.
Спокойно к этому отношусь.
Шуйдат вудгеби ам сакитхс да морча. А потом ши туки мова уцхеба цавал. Тквен затхар чвили гаушват. Როგორც დედა, დედა ახლავს ამ კაცს. Როგორც დედა არა, მეც დედა ვარ და ვაჟიც მყავს ჟურნალისტი ეუბნება. ჯერჯერობით არ შემიძლია, ეს დედობრივი გრძნობები არა, ჯერ არ შემიძლია თქმა. შეგეშინდებოდათ?
რა თქმა უნდა
შემეშინდებოდა. მგონი მარტო არ ვარ ასეთ.
Конечно.
წინააღმდეგი ვარ რა თქმა უნდა, ვინაიდან სამი შვილი გყავს.
Თვლი
რომ ეს ასე ვთქვათ მთელი პოლიტიკური თამაშები არ უნდა აისახოს ჩვენს ოჯახზე. Ორი ბიჭია თინეიჯერები ალბათ. სულ ერთია სიმართლე გითხრათ ზოგადად ხარს არ უჭერა ყველაფერს, მაგრამ თუ კი ასეთი განკარგულება არის. ესე იგი რაღაცისთვის არის საჭირო. რაღაცისთვის ხომ გამოსცეს. თქვენ გასაწვევები ხართ? Категория В макс. Мец ასევე, ეგრას ნიშნავს.
Ну, то есть,
холодо мис дрос кхеба, ну, жамтелობის მდგომარეობის მიხედვით. Ану архард გასაწოვები და ამიტომ ასულერთი. Ара, სულერთი არ არის, არ უჭერთ მხარს ამ გადაწყვეტილებას.
Ну, может быть, оно и на.
შეიძლება საჭიროა და უკეთესობისთვის არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რთული სათქმელია. მე პატრიოტი ვარ და ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო, როცა სამშობლო მიხმობ წავალ.
Ну, положительно.
Надебитат будгебит ორი ხალი რესპონდენტი. ხარს უჭერთ, განვიცდით ძალიანაც, უბრალოდ სტრაფად მობილიზდებით, მით უფრო მალე გავიმარჯვებთ. ამიტომ ვუჭერ ხარს მობილიზაციას. თქვენი ოჯახის კაცები გასაწოვებში ხვდებიან, შვილები მაგალითად?
Нет.
Ара, არ ხვდებიან. გოგოები ყავს ერთი ამბავს. შვილი ჯერ პატარა სიძე 40 წლამდეა. არა, ჩემებს არ გამოსდით. არ აქვთ ასეთი სურვილი, ხარს უჭერენ, თუმცა რაღაც მაგრამები აქვთ.
Ну да, я понимаю, ну у них нет такого
шезгудулат
или они поддерживают но вот
ხარს უჭერენ, მაგრამ ხო აი
ограничено годен по здоровью
шезгудулат შესაბამისი ვარ ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ჯერ არ ვიცი შემეხება არ შემეხება, მაგრამ ახლობლებს შეეხებათ ნამდვილად. მზად ხარც თუ არა პირადად თქვა საუბრად? რა თქმა უნდა არა, რა თქმა უნდა არ ვარ მზად და ყველას დავარწმუნებ, ჩემს მეგობრებს, ნაცნობებს, ახლობლებს, რომ არავითარ შემთხვევაში მიიღონ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში,
чтобы ни в коем случае не участвовали в этом мероприятии.
აი ესეთი გახლავთ განწყობა, რა თქმა უნდა ეს გამოკითხვა კოლევა არ არის, უბრალოდ შემოგთავაზე სხვადასხვა მოსაზრებები და განწყობები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქიდან, რომელიც ნასტაეშე ვრემამ ჩაწერა ჩვენმა სატელევიზიო არხმა რადიო თავისუფლების და მაგრძელებ გადაცემას. ძალიან კი გამიგრძელდა შესავალი დღეს, მაგრამ ბევრი რამ იყო მოსაყოლი და გასაზიარებელი და წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს ახლა რადიო პალეტრის ეთერში რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ რეკლამის გარეშე მაუწყებლობას. ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი.
გამარჯობა.
დილა მშვიდობისა. ბოდიში დიდხანს მომიწია, დიდხანს გალოდინეთ, ცოტა გამიგრძელდა შესავალი, მაგრამ ერთი რაც იყო გუშინდელი ამბები და დღეს დილითაც მნიშვნელოვანი ამბები დაგვეწია, განსაკუთრებით უკრაინელი ტყვეების, სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებას გულისხმობ. რაც თავისთავად კარგი ამბავიცაა და რაღაცებზე მეტყოლებს კიდევ, ხო?
ბევრ რამზე მეტყოლებს.
არითმეტიკა გაცვლის.
ხო, ახლა დეტალები ზუსტად ამბობენ მედვეჩუკზე გაცვალესო, ბევრი
200 კაცი გაცვალეს მედვეჩუკში.
ხო, კიდე ამის გარდა არავინ არის კიდე მისიქით რა იყო, იმიტომ რომ უამ ხარკოვის ოპერაციის დროს ძალიან ბევრი ტყვე აიყვანეს რუსებმა. იმ ტყვეებში რამდენი იყო მაღალი დონის ოფიცერი თავის გავლენებით თუ ასე შემდეგ, იცით თქვენ რუსული არმია არ არის დაზღვეული იმ ასე ვთქვათ კორუფციული სქემებიდან, რაც ზოგადად
რუსებმა აიყვანეს თუ უკრაინელებმა?
უკრაინელებმა და ბუნებრივია სულაც არ არის გამოსარიცხი, რომ საკმაოდ ბევრი ისეთი გავლენიანი მნიშვნელოვანი სამხედრო პირი, ხო, რა ჩვენ არ ვიცით.
ეს რიცხვები შეიძლება უზუსტო იყოს, საჯარო რიცხვები?
როგორია? არა, ნუ პირველ, ხო, პირველ ეტაპზე რამდენიც რაც გამოუშვეს, დიდი ალბათობით ეს სწორია, გამოუშვეს ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოშვებულიყო, იმიტომ რომ ეს სიმბოლური ფიგურები არიან. და მათი გამოშვება პრინციპულად მნიშვნელოვანია უამრავი თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, მორალური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო უკრაინის ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, მე მგონი ჯერ კიდევ მას შემდეგ, რაც მარიუპოლში ბრძანება გაიცა, რომ ჩაბარებულიყვნენ
და ეს იყო დიდი პასუხისგებლობა, ასე მეტყობა, რომ ბრძანება გაიცა სწორედაც და მათ ისინი ჩაბარდნენ, ცხადია მეორე გზა ეს იყო დაღუპვა ყველასი და დიდი იყო პასუხისგებლობა ხელისუფლების.
ხო, აქ მე რაღაც ძალიან ბევრ მომენტს ვხედავ სიმბოლიზმის.
ცოტა უკან წაგიყვანეთ ხო, მაგრამ საინტერესოა.
ხო, ძალიან ბევრი მომენტი არის სიმბოლიზმის. ბევრი რაღაც ძალიან კარგად ჯდება ის უკრაინისტვის, იმიტომ რომ ერთი ძალიან იშვიათია, რომ გმირები ცოცხლები არიან ხოლმე და ჩვენ გვაქვს მაგალითი, როცა წარმოუდგენელი გმირობის ჩამდენი ხალხი ჩვენ და საბედნიეროდ ისინი ცოცხლები არიან და პროცესი იმედია კიდე გაგრძელდება, ანუ დანარჩენებიც, ანუ ის რომელსაც სახელიც არ ვიცით, მაგრამ ასობით უკრაინელი აზოველი, რომელიც ჯერ კიდევ ტყვეობაში არის და რომელთა ნაწილი რუსებმა ასე როგორ თქვა მუხანათურად გაწყვიტეს ერთ-ერთ ასე ვთქვა იმ დაკავების ბანაკში, სადაც ისინი ყავდა და მერე დააბრალეს თითქოს უკრაინელებმა ასტა ბომბეს ოს არტილერიო და მომოაწყვეს. ხო, ხო, სახელი აღარ მახსოვს, უბრალოდ ვერ ვიხსენებ იმ
სლოვიანსკი არა
და იმ დასახლებული პუნქტს, მაგრამ ფრონტთან ახლოს იყო ეს.
კი, კი, ბატონო.
ხო, ეს არის ძალიან სიმბოლურია, რომ გათავისუფლება მოხდა მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. და ჩანს ერთის მხრივ აქეთ მხარეს რუსული საზოგადოების რეაქცია მობილიზაციაზე, სადაც კოლონები არის სანქტ-პეტერბურგის, ანუ ფინეთის მიმართულებით, მინსკის მიმართულებით, ყაზახეთის მიმართულებით, საქართველოს მიმართულებით და ამავე დროს უკრაინელი ჯარისკაცები, გმირები, რომლებიც თავისუფლდებიან, ისინი ამაყად ბრუნდებიან სამშობლოში საკუთარ მიწას კოცნიან. ბევრ ამაზე მეტყოლებს ეს, იმათ რომ გითხრათ, გასაგებია რომ მომი ხვალზე გარდამთავრდება, ასე უცებ, კიდე ბევრი მსხვერპლი იქნება, მაგრამ სიმბოლები მნიშვნელოვანია, განწყობები მნიშვნელოვანია და საერთო ჯამში ეს რაღაცნაირად მეც პირადად შინაგანად კიდე უფრო მიმძაფრებს იმ განწყობას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
აა, საინტერესო არის იმ დეტალებითაც, რაც გახმაურდა ამ გათავისუფლებაზე, როგორი ესე ვთქვათ, როგორ მოხდა ვთქვათ განაწილება მათი და ის რომ ხუთი მეტაური თურქეთში იმყოფება, თურქეთმა იყო პირადად პასუხისგებლობა, თურქეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიურად იყო ამაში ჩართული, პასუხისგებლობა მათ სრულ უსაფრთხოებაზე, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნდებიან. და იმიტომ მნიშვნელოვანი მეტაურები არიან უკრაინისთვის ძალიან და ამდენად ხომათი უსაფრთხო დაბრუნება იქ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მობილიზაციას და თქვენ ახსენეთ საკითხი, რომელიც მათ შორის საქართველოს უკავშირდება, ვიდრე საქართველოს ამოცანებამდე მოვალთ და საფრთხეებამდე, თავად არ მომისმენია მე თქვენი შეფასება ამ გადაწყვეტილებისა პუტინის.
ეს არის ლოგიკური და მათი გადმოსახედიდან აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი.
საკმარისად, ბოდიში დავამატებ და ერთად მეპასუხეთ, საკმარისად დეტალიზებულია ეს განკარგულება მაგალითად თქვენთვის?
რა თქმა უნდა, არ არის დეტალიზებული, იმიტომ რომ მობილიზაცია არ ცხადდება საომარი ვითარების გამოცხადების გარეშე. იმ განცხადებაში ბევრი რამ უცნობია, რა პერიოდით, რა რაოდენობით. კი, შოიგუმ განაცხადა, რომ 300,000 კაცი გვინდა რომ გავიწვიოთ, მაგრამ საკუთრივ იმ დოკუმენტში არაფერი არ წერია ამის შესახებ. ამიტომ ხა ის ბევრი მოსაზრება, რომელიც გამოითქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ნაწილობრივი მობილიზაცია არ არის, არამედ რეალური მობილიზაცია, ასრული მობილიზაცია, სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ეს ესე არის. ამიტომ ამ გადმოსახედიდან და იმ გადმოსახედიდან თუ რა არ თუ ვითარებაში იმყოფება კრემლის რეჟიმი სამხედრო თვალსაზრისით და აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ომი არის ჩვეულებრივად პოლიტიკური მიზნების გაგრძელება სამხედრო გზით.
ოლენივკა იყო ეს ადგილი.
ოლენივკა, დიახ, კი ბატონო. და იმისათვის, რომ პოლიტიკურად გადარჩეს ამ შემთხვევაში და ეს არის იმისთვის მთავარი, უკვე ეხლა ეს სხვა ამოცანა რეჟიმს გადარჩეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე შეინარჩუნოს სრული კონტროლი ქვეყანაზე. ბუნებრივია, მას სჭირდება სამხედრო მიღწევების კონსოლიდირება და შენარჩუნება უკრაინაში. უკრაინაში ის ამას ვერ მოახერხებს, თუ მოდი ასე ვთქვათ, თუ რეალურად არ დაამტკიცა სამხედრო ველზე, რომ შეუძლია უკრაინელების გაჩერება. ეს მოხდება მხოლოდ მხოლოდ მობილიზაციით. სხვა გზა იმისთვის, რომ უკრაინელები შეაჩერონ ნებისმიერ მიმართულებით, იქნება იქ ჩრდილოეთით, იქნება ეს ზაპოროჟეს ხრდა, მელიტოპოლი და მარიუპოლის მიმართულებით, თუ ხერსონის მიმართულებით, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
მობილიზაცია მე განმარტებას კი არ გაძლევს, თქვენ უბრალოდ როგორც მესმის იმას ვამბობთ და შემისწორეთ. მობილიზაცია არ ნიშნავს მხოლოდ ასე დავლას რო იყვიან მოსახლეობის და ხალხის მოქუჩებას,
ხო, იმისთვის
რომ ომში გაუშვა.
რა თქმა უნდა.
რა სჭირდება, აი მოახერხებს მხოლოდ მობილიზაციითო და აქვს ამის რესურსი, კარგი ვთქვათ, მოახერხა იძულებით თუ რაღაცა მეთი.
არა, მობილიზაცია ბევრი ეტაპისგან შედგება. მობილიზაცია არის
ზოგადად ჭირდება, გაწვრთნა ჭირდება.
ნუ ჯერეთი განსაზღვრა რამდენი ხალხი გვინდა. შემდგომ ამ ხალხისთვის მთელი ინფრასტრუქტურის მომზადება. ამ ინფრასტრუქტურისთვის და ამ ხალხის მომზადებისთვის შესაბამისი უნარების და კომპეტენციის მქონე, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პერსონალის ნიკოლა, ეს გულისხმობს ასევე რა სამობილიზაციო კონტინგენტისთვის დამატებით მეტ პერსონალის და ტექნიკის უზრუნველყოფა, მწყობში ჩაყენება და ასე შემდეგ. მობილიზაციის, რასაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ და ახლა ხალხს თავში აქვს, ხო? ეს მომენტი ძირთად ახლა ხალხი მაინც კონცენტრირებას აკეთებს, ეგრეთ წოდებულ შეტყობინებებს, აი პავესტკა რო არის, ხო? აი შეტყობინების მომენტი აქვს, რომ აი შეტყობინებები მისცეს და ახლა ხალხი წაიყვანეს, მაგრამ იმის შემდეგ რა ხდება? ასე ვთქვათ, დაფარული არის. შემდეგ ხდება ძალიან ბევრი რამ რესურსობრივად, ფინანსურად, ტექნიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია, ეს ძალიან რთული პროცესია, საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს, მითუმეტეს რუსეთისთვის, რომელიც ამისთვის აბსოლუტურად მზად არ იყო. არ აქვს რეალურად ამ ეტაპზე შეუძლია გარკვეული ის რესურსი მაინც, რაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, ავრალური წესით გამოიყენოს იმისთვის, რომ გარკვეული ნაწილი მობილიზებული ხალხის მოამზადოს და გააგზავნოს ჯარში, მაგრამ ერთი რამე უნდა კაფეთ გახსოვდეს. რაც არ უნდა სამხედრო სამსახურ გამოვლილი ხალხის მობილიზება მოახდინოს რუსეთმა პირველ ჯერზე, მათ სჭირდებათ მომზადება. მომზადება გულისხმობს არა შეერღებული ადამიანის გაგზავნას ფრონტის ხაზე, არამედ გულისხმობს მათ ჩამოყალიბებას ქვედანაყოფებად, ანუ საუბარია ათეულებად, ოცეულებად, ასეულებად, როგორც მინიმუმ ასეულებად, თუ არა ბატალიონებად, მაგრამ თქვათ შევჯერდით ასეულებად. და თუ ამ პროცესს განვიხილავთ ჩვენ, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ბრძოლის უნარიანი ასეული, ამას სჭირდება რამოდენიმე თვე, მინიმუმ 6 თვე სჭირდება. რეალურად ჯარისკაცი, რომელიც მიდის, ჩვენ ვიწვევთ, ასე ვთქვათ, გნებავთ რეზერვისტი, აი გნებავთ ჩვენ კონტრაქტით, რომელიც მიდის, მას მხოლოდ აი ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება, ჯერ каранტინზე უნდა იყოს რამდენი ხანი, მაგრამ каранტინს რომ ასე ვთქვათ, გვერდზე გადავდოთ, ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება მინიმუმ 4 თვე და უკვე შემდგომ მას სჭირდება დამატებითი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს როგორც
გამოტოვებს ალბათ ამ ეტაპებს.
ხო, ნუ ეს ნიშნავს, ვიცით რა, სამხედრო საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ თეორიაში, სამხედრო თეორიაში ტერმინი ბურუსით არის მოცული, ომის ბურუსიც არის ესეთი ტერმინი. ომში სამხედრო საქმე საკმაოდ ზუსტი.
მე მხატვრული მეგონა ეგ.
არა, ეს ნიშნავს, რომ ომი ყოველთვის არის შანსის მომცველი, გენიოსი მხედართმთავრებისთვის, როცა უცნობ გარემოში ისინი ინტუიციით და თავისი ტალანტით სწორნაბიჯს გადადგავენ, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ფაქტორი არის უცნობი. და ამის ხარჯზე მე ისინი იგებენ, ასეთი იყო მაგალითად ნაპოლეონი. მაგრამ ნუ ეხა ამას თავი ისტორიას რომ დავანებოთ თავი. რეალურად ეს მეცნიერება არის, ზუსტი მეცნიერება. ეს ნიშნავს ამ გადმოსახედთან, რომ მობილიზაცია თან დროს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთი ვერ დაელოდება 6 თვეს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შეინარჩუნოს თავისი შედეგები. მას სჭირდება ეს ქვედანაყოფები ხვალზე, ანუ მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში მან უნდა გააგზავნოს ეს ქვედანაყოფები და ისიც არ ვიცით, ამ 1 თვის განმავლობაში უკრაინა რა სიურპრიზს უმზადებს რუსეთს და სად უმზადებს სიურპრიზებს. და ამ ხალხის გაგზავნა ამ მიმართულებით, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთმა ისიც კი არ იცის, საწას რომელ მონაკვეთზე წამოიწებს უკრაინა მორიგშეტებას და სად მოუწევს ამ ხრელების ამოტენვა ამ ხალხით რუსეთს. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემაა თვითონ მობილიზაცია და ვეჭვობთ ვინძლო რომ მობილიზაცია, როგორც აი ფიზიკის კანონი და გრავიტაციის კანონი არის და თუ რაღაც არ გავითვალისწინეთ, როგორ წესი ეს ტექნიკაში მაგალითად, ხო, ეს როგორ წესი ავარიით მთავრდება, ისე ავარიით დასრულდება ეს მობილიზაცია, იმიტომ რომ ვერ გავექცევით იმ ფიზიკურ იმ კანონებს, რაც მობილიზაციას სჭირდება. და მეორე მსოფლიოს მაგალითს რომ განვიხილოთ, როცა საბჭოთა კავშირის ასავლებრივი ტემპი თუ კანი ხევდა და უწევდა უამრავი ხალხის მობილიზება, ხო, მაშინაც კი მინიმუმი პერიოდი, როცა ხალხის მომზადება ხდებოდა, ესე და მეორე ფრონტის ხაზზე გაგზავნა, იყო 2-3 თვე.
აჰა.
ანუ 2-3 თვე ჭირდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომ ის სისხლდაცლილი ქვედანაყოფები უკან გამოეწვია ზურგში, ასე ვთქვათ, მოეხტინა მითი დაშლა, ხელახალი აწყობა, ახალი ხალხის შეყრა, იქ მომზადება და საბოლოო ჯამში ისე ფრონტზე გაგზავნა. ეს დრო რეალურად რუსეთს არ აქვს, ეს დროც არ აქვს და რეალურად არც ის მე ვამბობ სრულად ამ მობილიზაციის განხორციელების პოტენციალი არ აქვს. ამიტომ მე ველოდები რომ გარკვეულ ნაწილს ბუნებრივია მოამზადებს ამის პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არა 300,000, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული მესამე საარმიო კორპუსი, რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულიყო აი ხარკოვის ჯერ უნდა ჩამოყალიბებულიყო როგორც ძირითადი დამრტყმელი ბირთვი დონბასში გარღვევის მოსახდენად რუსებისთვის, ამ მესამე არმიო კორპუსის ჩამოყალიბებამ გასტანა 3 თვე დაახლოებით 15,000 მაგივრად ძლივში აგროვეს 10,000 კაცი და ეს 10,000 კაცი დღემდე უცნობია საით არის განაწილებული და რეალურად ვერც კი მოახერხა რუსეთმა ამ საარმიო კორპუსის გამოყენება ხარკოვის მიმართულებით, რომ შეეჩერებინა უკრაინის შეტევა. ამიტომ ეს მომენტები გასათვალისწინებელი არის. Ну, თუმცა გარკვეულ ნაწილს მე ვფიქრობ, მაინც მიაყრის რუსეთი აი ამ ავრალური წესით, მოამზადებს და მიაყრის. Ну, ბუნებრივია ეს იქნება კიდე უფრო დიდი ხორცაკები მანქანა.
და ლაშაძები საშულია ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრაზე, თუ ახლა შემოგვიერთდით და ვერ ხედავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, ერთი მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვებს. დილამშვიდობისა ბატონო ლაშა, ყურსასმენები რომ აიღოთ.
დიახ.
დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ მეძლევა საშუალება ჩემი მოგზალებული მოსაზრება.
მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ. ბრძანეთ.
თავისუფლების რადიო თავისუფლების მსმენელი და ამას ძალიან ვაფასებ და ძალიან მიყვარს.
დიდი მადლობა.
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია თქვენშიც მსმენელის აზრის გათვალისწინება.
რასაკვირველია?
კი. თქვენ ამ გადაცემის ნახევარი მიუძღვენთ იმ თემებს, რომელიც დაინტერესებულმა პირებმა ვიცით რა თქვა ბაიდენმა ამ შემთხვევაში და რა თქვა ზელენსკიმ და როგორ თქვა. ამიტომ ეს განმეორებით რაღაცა უფრო ინფორმაცია, რომელიც უფრო ჯობდა სხვა რაღაცა მოგესმინა ჩვენთვის. მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი რომ სტუმარი მე ამ ბატონს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნება თუ განსხვავებული ხედვის იქნებოდა თქვენ წავე კითხვებს უპასუხებს ის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
რაღაც თუ ამაზე უნდა მელაპარაკოთ.
მოსაზრებით არიან სტუმარიც და ჟურნალისტი.
წინააღმდეგი არ ვარ, ამაზე ვისაუბროთ ეთერში, ნუ ვიზამთ. თუ შეიძლება ძალიან დიდ ბოდიში იქხდით, მართლა ვაფასებ ძალიან თქვენ შენიშვნებს.
დიახ, წინ ჟურნალისტი ბრძანდებით, მთარგმნელი ხო არა ხართ, რომ იმის
ყველაფერი ვარ.
საქმეა გამოსვლას, ხო? მადლობთ.
დიდი მადლობა, ყველაფერი ვარ. ასეთი გადაცემა მაქვს. თარგმნელიც მე ვარ. ყველაფერი მომძიებელიც და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თქვენ შენიშვნებს, რადგან ეთერში დამისვით, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ამაზე დროის ხარჯვა არ მინდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა რომ რაღაცა განსაკუთრებულს ელოდებით. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და სტუმარს ზოგადად ვარჩევ თემისა და მისი კომპეტენციის მიხედვით და დღეს ერთ-ერთი უწარმატებულესი გადაცემა ამ თვალსაზრისით ვთვლი და საინტერესო უნდა იყოს სწორედ დაინტერესებული პირებისთვის, რაც შეეხება პირველ ნაწილს და ინფორმირებას აუდიტორიის. ყველას არ აქვს დრო რომ ამაზე ხარჯოს, იქეკოს, უსმინოს და მე არ ვარ დარწმუნებული რომ შუა ღამემდე წუხელთ მაგალითად ასევე და დღეს დილით გამთენიისას ჩვენი აუდიტორიის წევრები, მსმენელები და მაყურებლები უსმენდნენ და კითხულობდნენ ამ ყველაფერს. ეს ჩემი საქმის ნაწილია და ვფიქრობ რომ ღირდა დროის დათმობა იმაზე, რასაც დავუთმე. არ მგონია, არ ვარ დარწმუნებული რომ ყველაფერი იცოდით, რას მომყევი ასევე თქვენ პირადად. გავაგრძელებ გადაცემას ჩემი შეკითხვები ბატონო ლაშა. ასეთ საკითხებზე ეთერის შემდეგ დაარეკეთ ხოლმე, აჯობებს და უფრო კარგად გავისაუბროთ, მართლა მაინტერესებს ასეთი მოსაზრებებით. იმას არ გთხოვთ განჭრეტას და რაღაცა გულთმისნობას. მაგრამ ალბათ 20 სექტემბერი რომ დაღამდა და რომ არ გამოვიდა პუტინი განცხადებით, მქონდათ თქვენი წარმოდგენები, რაზე ფიქრობდა პუტინი 20-21 სექტემბრის მიჯნაზე? ასეთი რამ არ მახსენდება, რომ აი განცხადება მზადდება, პუტინი უნდა გამოვიდეს გადა რაღაცა თქვას გადაწყვეტილება და მე არ არის.
ხო, საკმაოდ რთულია იმის
გა. ანუ შეკითხვა იმაშია, რა სირთულების წინაშე შეიძლება და ის გარიყო, ან რა იყო ასაწონი მისთვის, მისი პოზიციიდან.
მე ფიქრობ ბოლო მომენტამდე ერთი რომ მიმდინარეობდა იმ პოლიტიკური შედეგების ასე ვთქვათ აწონ-დაწონვა რა მოყვება მობილიზაციას იმ რა მოყვება მობილიზაციას თუ მას გამოაცხადებენ და რა შეიძლება მოყვეს თუ ასე გავაგრძელებთ მობილიზაციის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მიდიოდა მათი გადმოსახედიდან ამ რაციონალური ასე ვთქვათ დადებითი და უარყოფითი ფაქტორების განჭრა და რაც არ უნდა ეხა ნეგატიურად ვიყოთ განწყობილი პუტინის რეჟიმის მიმართ, ნებისმიერ რეჟიმს, მითუმეტ ესეთ ავტორიტარულ რეჟიმს აქვს თავისი ლოგიკა, თავისი რაციონალური აზროვნება. ძირითადი ამსავალი წერტილი არის ბუნებრივი რეჟიმის გადარჩენა. ეხა თუ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იქნება სამხედრო სახის ნაბიჯები ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ხელს უწყობს რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებას, ბუნებრივია ეს ნაბიჯები იქნება არჩეული. მათ შორის დიდი ალბათობით ხდებოდა შეკრება იმ ინფორმაციის, რასაც საერთაშორისო, ანუ რასაც რუსეთი ეძახის, რუსეთის პარტნიორები როგორ გამოხატავენ პოზიციას ზოგადად ომთან მიმართებაში. და ჩანს რომ აი ამ ასე ვთქვათ ფაქტორების შეჯერების ფონზე ბოლო მომენტამდე შეიძლება არ ყვებდნენ მაგალითად რა პოზიცია ჰქონდა ჩინეთს, ხო, იმიტომ რომ ვიცით ის სიტუაცია რაც შეიქმნა.
ანუ სამარყანდის შეხვედრის ეფექტი.
სამარყანდის, დიახ, დიახ, დიახ. Ну, ბევრი ამი გამოჩნდა, შეიძლება ბევრი ასე ვთქვათ ვითარების დაზუსტება ხდებოდა გამოსვლის წინ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქალური გამოსვლა არის მობილიზაცია, შეიძლება როგორც ეს რუსეთის ისტორია ამ მობილიზაციებს და ომის გამოცხადებასთან დაკავშირებით ძალიან ესეთ ეპოქალურ მოვლენებს გამოავლენს ხოლმე, ანუ მობილიზაცია და ომის დაწყება მე როგორც წესი მთავრდება რეჟიმის შეცვლით და ასე შემდეგ. Ну, ეხლა მე მაინც და მე პირველ რევოლუციას, პირველ სოფლიოს და რევოლუციას უკავშირებ ამას იაპონიის ომის წაგების ფონზე. ხო, და აი აქედან გამოდინა მე ვფიქრობ, რომ რეჟიმმა მიიღო სავსებით ლოგიკური გადაწყვეტილება მისი გადმოსახედიდან, რაც მას ჯერა რომ მას შეუძლია შიდა მღელვარების საფრთხის გაკონტროლება და ასე ვთქვათ შეკავება, განკლავება ამ საფრთხესთან და მიაჩნია რომ იმ რესურსებით რაც მას გააჩნია იმ ასე ვთქვათ ტერორისტული და ეს ასე ვთქვათ იმ ბერკეტებით რაც მას გააჩნია შიდა საზოგადოების გაკონტროლების და რეპრესიული აპარატის მეშვეობით, მას მიაჩნია რომ ის მობილიზაციას განახორციელებს, დიდი ნაწილი მობილიზაციის განახორციელებს და აი ამ თუნდაც ხალხის მიყრით და ხორცის მიყრით ფრონტის ხაზზე ის შეინარჩუნებს ფრონტის ხაზს და იმ მონაპოვარს რაც მან უკრაინაში მიიღო.
ლაშაძებისაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო მსმენელებისთვის ვიმეორებ ამას, შეიძლება ვიღაც შემოგვერთ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ლაპარაკობთ პუტინის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, ფონზე განწყობებით შემოგთავაზეთ ასევე სხვაჭერს გამომყვა იმ კაცის შენიშნო უკმაყოფილო რო ძალიან მწუხარ მსმენელისა. ძალიან მწუხარ თუ კითხულით რომ ამაოდ დავშვერი, ანუ იმისთვის რა ინფორმაციას მოგაწოდეთ, მაგრამ ჩემი შეკითხვა რა არის? პირველი სოფლიო ომი გაიხსენეთ, წაგების ფონზე რეჟიმის ცვლილებაო. ამ სიტუაციაში, წაგების პროცესში თუ წაგების შემდეგ არის ასეთი მოლოდინიც, რომ პუტინს დაუპირისპირდება სამხედრო ელიტა საკუთარი.
მე მქონდა ამის პოტენციალი. მე იცით რა, მე მქონდა ამის იმედი. ჯერ მქონდა ამის იმედი. ხო, იმედი მქონდა და მქონდა რაღაცნაირად იმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ სამხედრო ელიტა ასეთი რეპრესირებული არისო, ასეთი დათრგუნული არისო, რომ იმ ჯერ კიდევ აპრილის თვეში, როცა მოიხსნა კიევის, ჩერნიგოვის და სუმის ფრონტის ხაზი და მოხდა ქვედანაყოფების უკან დახევა და გადანაცვლება დონბასის მიმართულებით და ხერსონის მიმართულებით, მე უკვე მაშინ ვფიქრობდი, რომ სტრატეგიული მიზანი, რადგანაც უკვე მოხსნილი იყო და შეიცვალა სამხედრო ხელმძღვანელობა, განელობა გარკვეულ ასე ვთქვათ ულტიმატუმი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ დაუყენებდა რუსეთის ხელმძღვანელობას იმ ასე ვთქვათ მოთხოვნას, რომ რადგანაც სტრატეგიულ მიზანს ვერ ვაღწევთ, ამიტომ ჩვენ რეალურად სასრაფო წესით უნდა დავასრულოთ ომი. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია სტრატეგიული მიზნის მიუღწევლობა მთავრდება ხოლმე საომარ ფრონტის ხაზზე სრული კატასტროფით. იმ ფონზე, როცა რუსეთი მოუმზადებელი იყო გრძელვადიანი ომისთვის, რამოდენიმე თვე კი შეიძლება, მაგრამ არა 6 თვე, არა 1 წელი. ეს რომ არ მოხდა, ეს იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ ცოტა სიურპრიზი, თან იმ ფონზე როცა ჩვენ ხედავდით როგორ მასობრივად იღუპებოდა მაღალი რგოლი რუსული ჯარის ოფიცრების და სამხედრო ხელმძღვანელობის ფრონტის ხაზზე. ანუ როცა თვეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ რომ მასობრივად ხდება მსხვერპლი, მასობრივად მიზანი სამხედრო ამოცანა ვერ მიიღწევა, ბუნებრივია სამხედრო ხელმძღვანელობის პირველი ამოცანა არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი მიზნის შეცვლი, ანუ დასმა მოთხოვნით რომ მიზანი უნდა შეცვლოს. ეს რადგანაც არ მოხდა აქნა გამომდინარე და ეს ალბათ არის სწორედ იმ კორუმპირებულობის შედეგი, იმ პირამიდის, რაც ასევე აწყობილი იქნა სამხედრო სისტემაში შოიგუს მიერ. რეალურად კვალიფიციური და ძლიერი სამხედრო პიროვნებების ნაკლებობა რუსულ ჯარში, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ ძლიერ გაწყვეტილების მიღება და შეწინააღმდეგება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ. პრინციპში ეს არის ის, რაც ისტორია არაერთხელ აჩვენა. აი ამ გადმოსახედიდან რეალურად სიმართლე გითხრათ, მე ორამეს ველოდები მობილიზაციის შედეგად. ერთი მობილიზაცია ვერ განხორციელდება სწორად, გარკვეულ ნაწილს მობილიზაციის მოახდენენ რუსები, მიაყრიან ფრონტის ხაზს, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სისტემა ვერ მუშაობს კარგად, სისტემა არ არის სწორ მექანიზმებზე აწყობილი და ამავე დროს სტრატეგიული თვალსაზრისით ჩვენ ვიძახთით ყოველთვის უკრაინის მხარე გაძლიერდება. ბუნებრივია ეს მიიღებს ორ პროცესს. ერთი რომ წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე გაგრძელდება და მობილიზაცია ჩაფლავდება. მობილიზაციის ჩაფლავება ნიშნავს ასევე იმედი მაქვს საზოგადოებრივი განწყობის რადიკალურ ცვლილებას და უფრო მეტ საპროტესტო მოძრაობას. რუსეთის ისტორიაში წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე და მეორე მსოფლიო საზოგადოებრივი მღელვარება ყოველთვის მთავრდებოდა რეჟიმის შეცვლით.
ხო, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა იდეალური და ზღაპრული პერსპექტივა,
თავისი
რისკები ახლავს. დრო გრჩება ძალიან ცოტა, დაახლოებით 4 წუთამდე და მინდა თამარი შეკითხვა ალბათ ჩვენი აუდიტორიისთვის. აი კომენტარიც არის ერთ-ერთი და ვიცით რომ ამაზე ღელავს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ფაქტი არის ეს ნაკადები დაიძრა. რუსეთის მოქალაქეები სხვადასხვა მიმართულებით სადაც კი მიესულებათ ფორმალურად და ასეთი ერთ-ერთი არის საქართველო.
კი ბატონო.
ხედავთ ამას, ეს არის მთავარი საფრთხე?
საფრთხებისთვის.
საქართველოსთვის დღეს ის ანუ მთავარი სადარდებელი ამ ეტაპზე, ვთქვათ ამის კონტროლი თუ არ ვიცი.
საფრთხე ზოგადად რა ცოტა ირონიულად ჟღერს, მაგრამ საფრთხე გამოქცეული ხალხ ჩემი გადმოსახედით, იმიტომ რომ ამ მოვლენას ახლა რაც აქვს ორი, ერთი უსაფრთხოებითი განზომილება, მეორე არის ჰუმანიტარული განზომილება. ახლა რა თქმა უნდა არსებობს ეს განწყობა გარკვეულწილად გამართლებული, რომ არა უნდა ჩავკეტოთ ისინი იქ და მოკლედ თავის წონში მოიხარშონ და თუ წინააღმდეგები არიან რეალურად დაუპირისპირდნენ რეჟიმს.
თუ არ მოწონთ ხო?
თუ არ მოწონთ რეჟიმი. მეორე მხრივ მსგავსი ანალოგიები ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ დაუსვათ საკუთარ საზოგადოებას, რომ რამდენ ქართველს არ მოწონს მაგალითად ის დღევანდელი პოლიტიკური რეჟიმი საქართველოში და რამდენი მზად არის რომ მიხოთ იმსა რომ ის მკაფიოდ გამოხატავს თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას არსებული პოლიტიკური რეჟიმის მიმართ, რამდენი მზად არის რომ აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ამ რეჟიმის შეცვლაში. ნუ ეს ისეთი არის, რა ქვია.
ხო, ანუ შენ ვისე უბნები, როცა თვითონ ვერ ახერხებს შეიძლება, მაგრამ ის ოკუპანტი ქვეყნის
ის ოკუპანტი ქვეყნი, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ ოკუპანტ ქვეყანაში ბევრი არის და ეს პირველი ის კატეგორია ხალხი რომელიც ომს არ ეთანხმება და პირს არ შეუძლია ახლა ესე ვთქვათ გამოვიდეს ბარიკადებზე და პირველი რეაქცია ადამიანის ბუნებრივი არის გაქცევა.
ამიტომ კიდევ ხო, აბნეულის კომენტარებიც მეტყველება.
ამიტომ აქ ჩვენ გვაქვს ახლა ორი მომენტი გასათვალისწინებელი, ერთი საფრთხოებითი მომენტი, ჩემი ღრმარწმენით, ჩვენი პრობლემა რუსეთის მოსახლეობა ნაკლებად არის რამდენადაც რუსეთი როგორც სახელმწიფო და მისი პოლიტიკა და ის უსაფრთხოება, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში უნდა განგვეხორციელებინა, უსაფრთხოების პოლიტიკა 2008 წლიდან მოყოლებული, როცა ქვეყანა ოკუპანტი არის, როცა ქვეყანა ღიად აცხადებს, რომ საქართველოს დაიბრუნებს რუსულ იმპერიაში. ამ თვალსაზრისით ეს ღონისძიებები წლების წინ უნდა დაწყებული იყოს, სასაზღვრო კონტროლი წლების წინ უნდა დაწყდეს და რუსული საზოგადოება შეჩეული იქნებოდა, რომ საქართველოში მოხვედრა არც ისე ადვილია, ხოლო თუ მოხდები, ბუნებრივია ძალიან კარგ ქვეყანაში მოხდები თავის წესები და კანონები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მას შემდეგ ჩვენ პირიქით სრულად ლიბერალური ასე ვთქვათ შემოსვლის წესი გვაქვს, როცა 365 დღე შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს იყოს საქართველოში. უპრობლემოდ მე წელიწადში ერთხელ შეუძლია გადაკვეთოს საზღვარი და ისევ გაიხანგრძლივოს თავისი ყოფნა საქართველოში. ამ ფონზე, როცა აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ამას ემატება ჰუმანიტარული მომენტი და კიდევ ერთხელ ჩვენ განსხვავდებით რუსებისგან, თუ გვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო ვიყოთ, ჩვენ არ უნდა ვიქცეოდეთ ისევე როგორც რუსები. თუ ვინმეს დახმარება ჭირდება, ანუ ჰუმანიტარული მომენტი გასათვალისწინებელია, ჩვენ ვერ ჩავრაზავთ. მე ვფიქრობ, ჩემი არის ეს.
მაგასაც ვერ გარკვევ, ჰუმანიტარული სჭირდება თუ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ არის რომ რა თქმა უნდა, გამკაცრებული კონტროლი უნდა იყოს საზღვარზე. ბუნებრივია. ანუ თუ სავიზო რეჟიმი არ არის შემოღებული, ბუნებრივია უნდა იყოს გამკაცრებული რეჟიმი. რა თქმა უნდა. ეს რეჟიმი უნდა არსებულიყო წლების განმავლობაში, ჯერ კიდევ 2008 წლიდან მოყოლებული.
დიდი მადლობა სამწუხაროდ უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ ჩემ და სამწუხაროდ. და დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიის ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე გამოყვებით ინტერნეტში დროებით.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
holiday.